Tobulawo mukulabe naku watomulabe wange bwabanga nsumbuye kujuyi zona bwembera nga nkuba nabyo ebyantawanya lulinga byesiga esuubi lyange mu byonga bikomye naye bwesuuba ng'oli ku luyi lwange kankwesigenga kubanga tojja kunjiwanga nzijukira luli omulabe wange lwe yajja okunzisa lwe yanyigiriza okumetenta kata nfotole abansekerera ne baseka nti kuluno tawona tewasirika wavaayo era wamukuba bali ebigambo byabwe byonna ne bibula naye nkizudde bwoba ng'oli ku luyi lwange omulabe wange ebibye bikomye era nti kirungi okwesiga Yesu ebirala kambireke njige okwesiga gwe kubanga essuubi lyange kati mu gwe liweze kakwesigenga wamanyi okumponya kubanga bw'oba ng'oli ku luyi lwange omulabe wange ebibye bikomye gwe osuubira ngayo bwe lulijja nga Yesu azze okukuwonya ebikuyiganya nga bibuze byonna nga bidduse obwo ng'olw'oli mu kifuba kyakubugumya nkugambya kinyuma bwe gumataka ere yakitegeka ng'ofuna ekisaanira ye nze n'ayogera ki omusajja tandekangako swali kuluyi lwange anansobola yani nga Yesu ali kuluyi lwange nekwesenda muye
ono gwe nalonda ate bangamba nalonda bulungi nedda sirimuleka kuba naye tandekangako
nafuna Yesu atandekerera nebwemba nebase abeerawo kumpi nange
ono tasumagira
ananyinza yani nga Yesu ali ku luyi lwange
mwali
anansobola yani nga Yesu ali ku luyi lwange nekwese mu ndamu ye
Nafula Yesu nafuna byonna. Oh, taneta mwanga mukwano kwange musajja mulungi. Mwagala nyo
nafuna Yesu atandekerera newemba nebasi abela mukumpi nange
ngono tasumagira
ananyinza yani nga Yesu alikuluyi wange
mundu yange menye
anasara yani nga Yesu alikuluyi wange nekwese mundamu ye
abanda banga mulonze banga mbulonzo musajja nyweza.
Nafuna Yesu atandekerera newemba nebase abela wakumpi nange
tandekerera
ananyinza yani nga Yesu alikuluyi wange
ono tasumagira
anasobola yani.
www.mp3ugandanmusic.com